Tervetuloa positiivisen psykologian permamallin aikaansaamisen osa-alueen pariin. Tällä videolla käsittelemme motivaatiota, mindsettejä ja resilienssiä. Motivaatio on olennainen osa sitä, että me saadaan aikaiseksi jotain meidän elämässä ja tehtävissä, jota meidän täytyy tehdä. Ja motivaatiota voidaan hahmottaa kahdesta eri näkökulmasta. Toinen on sisäinen motivaatio ja toinen ulkoinen motivaatio. Ja jos katsotaan ensin tuota sisäistä motivaatiota, niin sisäistä motivaatiota ruokkii se, että meidän psykologiset perustarpeet täyttyy. Eli niitä psykologisia perustarpeitahan oli autonomia, yhteenkuuluvuus ja kyvykkyys. Ja sisäisestä motivaatiosta voidaan vielä erikseen tarkastella tämmöistä sisäsyntyistä motivaatiota, joka tarkoittaa semmoista motivoitumista, jossa me koetaan se tehtävä, mitä me tehdään, itsessään kiinnostavaksi tai mielihyvää tuottavaksi. Eli me ei varsinaisesti tavoitella sillä tehtävän tekemisellä mitään erityistä, vaan se itse tehtävä on äärimmäisen kiinnostavaa. Se voi olla vaikka esimerkiksi joku harrastus tai työssäkin voi olla joku tehtävä, mikä kiinnostaa ihan hirmuisen paljon. Sisäistetyllä motivaatiolla taas tarkoitetaan sit motivoitumista sellaiseen asiaan, jossa sen toiminnan ajatellaan oleva itselle jollain lailla tärkeää tai hyödyllistä. Vaikkapa se, että me halutaan suoriutua koulutehtävistä hyvin, jotta me saadaan hyvä todistus, jotta me päästään hyvään opiskelupaikkaan ja sitten siellä opiskelupaikassa halutaan opiskella hyvin, jotta me päästään hyvään työhön. Eli ajatellaan, että se mitä me tehdään, niin se on tärkeää tai hyödyllistä meidän jatkon kannalta. No ulkoinen motivaatio taas sit ei ole lähtöisin meistä itsestämme ja meidän ajatuksista, vaan ulkopuolelta. Esimerkiksi voi olla joku ulkoinen paine tai pakko määrittämässä sitä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Ja aina tämä ulkoinen motivaatio ei ole välttämättä niin kuin huono juttu, että joskus voi olla, että joku tekeminen tai asia, mitä me ollaan ehkä vähän pelätty, kammoksuttu, niin kun me saadaan tämmöistä ulkoista painetta ja päästään sen tekemisen pariin, niin se voikin osoittautua ihan kiinnostavaksi ja siitä voi tulla myöskin kiinnostava ja mielihyvää tuottava tekeminen. Kuitenkin ajatellaan, että tällä sisäisellä motivaatiolla on meidän hyvinvoinnin kannalta isompi merkitys sitten kuin tuolla ulkoisella motivaatiolla. Motivaatiota mietittäessä on myös hyvä huomioida se, että se on aika usein tilannesidonnaista. On ihan luontaista, että me koetaan joissain tilanteissa enemmän sitä motivaatiota kuin joissain toisissa. Myös se, että ikä voi vaikuttaa sisäiseen motivaatioon. Me tiedetään, että esimerkiksi nuoruudessa, yläkouluiässä motivaatio koulunkäyntiä kohtaan laskee. Eli tällaisetkin tekijät voi vaikuttaa siihen motivaatioon. Ja sitten jos mietitään vaikkapa työelämää, niin aika usein siihen työhönkin motivoidutaan silloin paremmin, kun meillä on riittävät resurssit käytettävissä ja me saadaan myöskin tukea siihen työn tekemiseen. Seuraavaksi toivoisin sinun pysähtyvän taas hetkeksi pohtimaan seuraavaa kysymystä. Milloin ja minkä tekemisen yhteydessä olet viimeksi kokenut sisäistä motivaatiota? Entä miltä se tuntui? Voit taas tuttuun tapaan kirjoittaa ajatuksiasi ylös tai sitten pohtia niitä mielessäsi. Eli milloin ja minkä tekemisen yhteydessä olet viimeksi kokenut sisäistä motivaatiota ja miltä se tuntui? No seuraavaksi katsotaan sitten vähän, että mitä näillä mindseteillä oikein tarkoitetaan. Carol Dweck on tutkinut paljon näitä meidän ajattelutapoja ja tunnistanut kaksi tämmöistä erilaista ajattelutapaa. Toinen on fixed mindset, eli tämmöinen muuttumattomuuden ajattelu, ja toinen on growth mindset, eli kasvun ajattelu. Ja muuttumattomuuden ajattelulla tarkoitetaan sitä, että ihmiset usein ajattelee, että se älykkyys on jollain lailla synnynnäistä, mihin ei itse voi vaikuttaa. Tekemisillä pyritään tekemään vaikutus toisiin ihmisiin ja usein siellä taustalla voi olla pelko, pelon tunne. Muuttumattomuuden ajattelu omaavilla ihmisillä on usein sellainen ajatus, että he eivät ole tarpeeksi hyviä, riittäviä, osaavia. Kun he saa palautetta jostain toiminnasta, niin se usein tuntuu ikävältä, sattuu. Saattaa olla semmoista epäonnistumisen pelkoa, ettei halua edes yrittää, kun pelkää, että epäonnistuu jossain tekemisessä. Tarve hallita sitä tilannetta ja omaa toimintaa jollain tavalla ja ajatus siitä, että se menestys tulevaisuudenkin näkökulmasta on rajallinen, että siihen ei voi itse juurikaan niillä omilla toimillaan vaikuttaa. No, growth mindset sitten on tosiaan tätä kasvun ajattelua ja sellaisen ajattelutavan omaavat ihmiset ajattelee, että älykkyyttä voi kehittää ja se, että oppii ja kasvaa, niin se usein perustuu siihen, että luottaa siihen, että kykenee oppimaan uusia asioita ja kehittämään itseään. Ja se, että yleensä sitä kehittymistä tapahtuu sitä kautta, että me ponnistellaan niiden haasteidenkin edessä. Ja että jos me saadaan semmoista negatiivista, kriittistäkin palautetta, niin se ennemminkin aikaansaa oppimista, kun lannistaa sitä tekemistä. Eli epäonnistumiset koetaan opettavina. Ja myöskin se menestys siinä omassa elämässä tekemissä koetaan, että se on tavallaan rajaton, että voidaan kasvaa oikeastaan ihan mihinkä tahansa saavutuksiin asti. Aika harva ihminen on jompaa kumpaa näistä ääripäätä, vaan voi olla piirteitä kummastakin ajattelutavasta, mutta aika monella kuitenkin on tunnistettavissa sitten se, että jompikumpi näistä hallitsee sitä omaa ajattelutapaa enemmän. No, kasvuajattelu on hyödyllinen juttu siitäkin näkökulmasta, että sen on havaittu olevan yhteydessä korkeampaan motivaatioon ja se, että me kyetään venymään vaativienkin tavoitteiden äärellä ja ylipäätään asetetaan niitä riittäviä tavoitteita meidän elämässä. Kasvun ajattelu omaavat ihmiset pyytää helpommin apua toisilta ihmisiltä. Ja aika useinhan, jotta me saavutetaan jotain meidän elämässä, niin harvoin me ihan yksin ja itse niitä asioita tehdään, vaan aika usein me vaaditaan siihen ja tarvitaan siihen toisten ihmisten tukea. Pystytään ylittämään niitä ehkä meidän niitä semmoisia nykyisiä rajoitteita ja yltämään sitten semmoiseen oikeaan todelliseen potentiaaliin, josta me ei välttämättä olla edes oltu aiemmin tietoisia. Ja sitten ihan työelämänkin näkökulmasta on havaittu, että kasvun ajattelun omaavat ihmiset on onnellisempia työntekijöitä ja luovempia ja ottaa enemmän riskejäkin sitten, että saavuttaa niitä työyhteisössäkin yhteisesti asetettuja tavoitteita. No, sitten katsotaan vielä resilienssiä. Resilienssi on sellainen käsitetermi, joka aika usein esiintyy tänä päivänä meidän keskusteluissa. Ja yhdellä suomenkielisellä sanalla me ei juurikaan tavoiteta sitä koko resilienssin moninaista kenttää, mutta aika usein siitä kuullaan käytettävän muutosjoustavuutta, kimmosuutta, ketteryyttä, eli semmoista kykyä selvitä vaikeuksista, sopeutua muutoksiin ja ennen kaikkea kehittyä sitten niiden seurauksena ja tulla sitä kautta entistä vahvemmaksi ja taitavammaksi. Ja tutkimusta tehdään resilienssin osalta hyvinkin eri tieteenaloilla, muun muassa psykologiassa, psykiatriassa, sosiologiassa. Ja se on aika usein semmoinen aktiivinen päätös, jota meidän täytyy niin kuin vahvistaa kerta toisensa jälkeen, halu jatkaa eteenpäin. Ja resilienssi ei ole pelkästään semmoista reaktiivista, vaan usein myös proaktiivista, eli semmoista ennaltaehkäisevää. Puhutaan aika monimutkaisesta ilmiöstä, jolla voi myös olla hyvin erilainen merkitys eri yksilöille, perheille, organisaatiolle, yhteiskunnalle ja kulttuureille. Eli eri yksilöt voi olla enemmän resilienttiä joillakin elämän osa-alueilla ja konteksteissa kuin taas sitten toiset. Ja myös meidän eri elämänvaiheessa voi olla vaihtelua siitä, että kuinka resilienttejä me ollaan. Eli on tärkeää, että meillä on niitä läheistenkin voimavaroja sitten niissä haasteellisissa elämäntilanteissa mukana. Ihmiset, jotka on resilienttiä elämän asenteeltaan, niin niillä on tietynlaisia suhtautumis- ja ajattelutapoja. Ja he ajattelee usein sillä tavalla, että muutos on luonnollinen osa sitä hyvää elämää ja erilaiset kriisit kuuluu siihen meidän elämän kulkuun. Vastoinkäymiset nähdään ennen kaikkea haasteena ja mahdollisuutena oppia jotakin uutta. Ongelmanratkaisutaidot ja vaihtoehtojen näkeminen on tärkeää, eli se elämän katsominen sinne peruutuspeiliin ei välttämättä ole se järkevin vaihtoehto aina, vaan on hyvä katsoa avarakatseisesti eteenpäin ja miettiä, että mites tästä nyt tosiaan päästäisiin eteenpäin. Resilientin elämäasenteen omaavilla on myönteinen näkemys itsestä ja elämästä ja ylipäätään siitä selviämisestä. Tulevaisuuteen suuntaaminen on osa sitä resilienttiä toimintatapaa ja se, että me huolehditaan myös siitä meidän omasta fyysisestä, psyykkisestä hyvinvoinnista, niin on tärkeää sen kannalta, että miten resilienttejä me ollaan. Myös niillä ihmissuhteilla on tosi tärkeä merkitys apuna tukena haastavissa tilanteissa. Näin videon lopuksi haluaisin päättää vielä tämän Krisse Lipposen ajatukseen. Hän on tutkinut paljon tätä resilienssiä. Resilientti ihminen osaa huomata ympäristössään, mistä voisi olla itselle apua.